Šī vakara izrādē būs redzami labākie mākslinieki no labākajiem 32 priekšnesumiem, ko ir izvēlējušies gan žūrija, gan arī skatītāji. Cik es esmu dzirdējis, pēc iepazīšanās izrādes žūrija teica, ko mēs darīsim. Ir tā, ka mēs esam sadalījuši ir vairāki mākslinieki, kas pārstāv, teiksim, vienu žandru, un no viņiem izvēlēties labāko. Nu, žūrija teica, ka viņiem būs grūti, ka tik augstu līmeņu mākslinieki, reti kad festivālos tiek pārstāvēti.